Талас мырза, сонымен Созақ көтерілісіне 82 жыл толып отыр. Созақ көтерілісінің қазіргі тарихтағы орны қандай?
Қазіргі тарихтағы орны, біздің Қазақстан тарихында орны ойдағыдай болмайды. Өйткені Созақ көтерілісін әлі ұлт-азаттық көтерілісі деп мойындау ресми түрде қолға алынған жоқ. Егер де мысалы Кенесары Қасымовтың көтерілісі, Сырым Даттың көтерілісі, Махамбет Исатайлардың көтерілісі ұлт-азаттық көтерілісі ретінде оқулықтарға енген болса, Созақ көтерілісі әлі күнге дейін коллективтендіруге күшті ұжымдастыруға қарсылық деп наразылық ретінде ғана бағаланып келе жатыр. Ал шын мәнінде Созақ көтерілісі осы 30-шы жылдардың басында болған өткен ғасырдағы көтерілістердің ішіндегі мына ырғыз көтерілісінен қарақұм көтерілісінен кейінгі ең көп адам шығыны болған көтеріліс осы көтеріліс. Ұлт-азаттық қозғалысы, кеңестік тоталитарлық жүйеге қарсы халықтың азаттық үшін, бостандық үшін, еркіндік үшін күресі болып табылады.
А жалпы осы Созақ көтерілісі қанша адамның өмірін қиды?
Ресми мәлімет бойынша Голощекиннің өзінің Сталинге берген хатында көрсетілгендей, ол көтерілісте 400-ден астам адам көтерілісшілер жағынан құрбан болған. Ал енді кейінгі сотталғандар, айдалғандар, атылғандар ол бөлек, олар өте көп. Енді Балтық Созақ көтерілісі ғана емес, осы 29 жылдан басталған 1931 жылы аяқталған Қазақстанда аудан көлемінде Совет үкіметін құлатқан 15 ірі көтеріліс. Олардың бәрін әлі күнге дейін біздің мынау коммунистік көзқарастан әлі айықпаған тарихшыларымыз Созақ көтерілісін бұрмалап, оны күштеп ұжымдастыруға қарсылық деген атпен тарихқа енгізіп жіберді. Сондықтан да Созақ көтерілісіндегі қатысқан кісілердің есімдері әлі күнге дейін ұлт-азаттық қозғалысының қайраткерлері ретінде құрметтелген жоқ. Мысалы Сұлтанбек Шолағұлы, бұл шын мәнінде анау Исатай Тайманов пен Сырым Датовпен қатар тұратын тұлға. Біз соған жеткізе алған жоқпыз. Ақпан айында басталған 1930 жылы бұл көтеріліс күшпен басылды. Көтерілістің негізгі ұраны идеологиялық жағынан алғанда күштеп тәркілеу кезіндегі, яғни кәмпешке кезіндегі қазақ байларын азат ету, ауқатты шаруаларға бостандық беру, бұның кейін барлық мына кеңес үкіметінің шаруашылықтық науқандық күштеу саясаттарына тыйым салу, мынау ауыл шаруашылығы әртүрлі салықтары, ет салығы, мақта салығы, жүн салығы, тағы да басқа әртүрлі мына келеңсіз Совет үкіметінің күштеу реформасына, саясатына қарсы көтерілген қазақ халқының бұл ұлт-азаттық көтерілісі. Көтерілістің негізінде нақты мақсатта болды. Кеңес үкіметін аудан көлемінде құлатып, оны басқа аудандарға, көрші аудандарға таратып, жалпы кеңес үкіметін халықтық қандық басқарумен ауыстыру. Сұлтанбек Шолағұлын сондықтан да көтерілісшілер орталарынан қан сайлады, қан көтерді. Көтерілісшілер өздері көтерген ақ жалауларға Құранның сөзін жазып, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген сөзді жазып, халықты рухтандырып, жалпы ислам дінінің Құранның қағидаларының негізінде халықты кеңестік жүйенің қате күштеуге негізделген идеологиялық коммунистік саясатына қарсы көтермек болды. Өкінішке орай көтерілісті кеңес үкімет жылдан бастап Ташкенттен Орта Азия әскерлері алынды. Олар мынау сүйегі зеңбірек орнатылған әскер бөлімдері болатын. Сонымен бірге мына Шымкенттен, Қызылордадан жазалаушы отрядтар келді. Жергілікті жерлерде коммунистік отрядтар деп аталатын, мына комсомолдардан тұратын, Солақ белсенділерден тұратын жазалаушы отрядтар құрылды соның үстіне. Олар осы төңіректегі ауылдың бәрін сүзіп, іздестіріп, көтеріліске қатысқан адамдарды, көтеріліске жанашыр болған адамдарды тұтқындап, қуғындап, ал енді Созақтың өзіне жан жақтан жаппай шабуыл жасап, Никитенко деген бастаған үлкен отряд, қарулы отряд, пулеметтен қаруланған көтерілісшілер қоршауға алып, Созақта түк қалдырмай қырып тастады. Адамдар өте көп қырылғаны сондай, ішіне Сұлтанбек Шолағұлының денесін тауып алудың өзі үлкен қиыншылық туғызған. Ал енді осы көтеріліс кеңестік тоталитарлық жүйені қазақ халқының шын мәнінде қабылдамаған, халықтың бүкіл рухына, дәстүр салтына, ниетіне, кеңестік жүйенің сол кездегі реформаларының, әсіресе ауыл шаруашылығындағы мына саяси шаруашылықтық әртүрлі науқандарының қате болғанын, ол халықтың мүддесіне қайшы болғанын халықтың еркіндігін, бостандығын шектеп, оны шын мәнінде басбайлы құлға айналдыруды көздегенін айқын байқатады. Негізінде көтеріліс басталмайтын еді, егер де 1930 жылдың басында байқұлақ деп айыптап, орта шаруалардың үлкен тобын Созақтың жанында және Шолақ қорғанының жанында шұңқырға, апанға оларды қамап, жан жағын шыбықпен өрілген қоршаумен қоршап, яғни гетто сияқты жаңағы апанда қамап ұстады. Жаңбыр жауған кезде ол өзі мынау ақпан айының басы болғандықтан, оның күн қаңтар болғандықтан, ол оңтүстік өңір болғанмен қарарлас жаңбыр жауып, апан суға толып, толарсақтан балшық болып, міне осындай жағдайда жасы келген кісілер жаңағы апанда не жата алмайды, не отырып демала алмайды. Ашық аспанның жаңбырдың астында осындай ауыр жағдайға ұшыраған, жаппай ауырып, өте қатты қиналған. Осы мәселеге байланысты Сұлтанбек Шолақұлы бастаған жігіттер аталарын босатып аламыз деп бұрыннан наразы болып отырған халық негізінде осы мәселені сылтау қылып келген. Созақта жаңағы көтеріліс жасаған кісілер 20-дан астам сол ауданның басшыларын, активтерін, белсенділерін, комсомол белсенділерін, Шолақ белсенділерді, ішінде орыстар да бар бірен-саран. Олардың бәрін өлтірген. Дауанбаев деген мысалы аудандық атқару комитетінің төрағасын аттың құйрығына байлап сүйреп өлтірген. Кеңес үкіметінің басшыларын жаппай жазалаған. Ауданның жаңағы атқару комитетінің партия үйінің бәріне басып кіріп, аудандық мекемелерді жаппай талан-тараж жасап, барлық қағаздарды, құжаттарды байқұлақтарға байланысты әртүрлі тізімдерді, құжаттарды алып шығып, далаға өртеген бәрін. Маркстың, Лениннің суреттерін көшеге алып шығып өртеген. Міне бұл шынында да кеңестік жүйеге қарсы ашықтан ашық болған айқын ұлт азаттық қозғалыс. Үлкен көтеріліс. Оның сондықтан бұған тарихымызда лайықты орын беруге тиісті. Бұл туралы біз енді жазып жатырмыз, айтып та жатырмыз, бірақ өкінішке орай кеңестік тоталитарлық жүйеге қарсы жалғыз Созақ көтеріліс емес. Осы көтерілістердің барлығы 80,000-ға жуық адам қатысқан Қазақстан бойынша. Осы көтерілістердің барлығы әлі күнге дейін мынау ресми түрде мемлекеттің тарапынан, үкіметтің тарапынан баға алған жоқ.
Талас мырза, енді осылай саяси бағасын алмай кете бере ме? Мысалы, сіз өзіңіз тарихшы ғалым ретінде ол жердегі саясаттың зардабын көрген халықтың сол кездегі наразылықтарына жаңа тарихи көзқарас қалыптастырдыңыз. Енді сол тұрғыда бұны мектеп бағдарламасына енгізуге болмай ма?
Біздің мына қазіргі саяси билік мынаны түсінбей отыр. Қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл қазақ интеллигенциясының құдалауы ғана емес. Алаш қайраткерлерінің атылуы қуғын сүргінге ұшырауы ғана емес. Олар қанша дегенмен олардың саны аз. Олар екі рет сотталды 30 жылдың басында. Ал енді біздің қазақ халқының ең үлкен қасіреті бұл осы 30 жылдың басындағы 32-нің қасіреті дейміз. Оны ашаршылықта қазақ халқы жартысынан айырылды ғой. Міне Қазақстанда қазір әлі күнге дейін бір де бір қалада мына Алматыдан бастап ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылған жоқ. Сіз осыдан ақ біліңіз. Біздің үкімет 30 жылдардағы кеңестік жүйенің жасаған қылмысына байланысты көзқарасы әлде қалыптастырған жоқ. Ресми көзқарас. Қазақ халқының жартысына жуығы қырылған, мұдан өткен сойқан болған жоқ. Тіптен бұл жоңғар шапқыншылығынан да өткен сойқан. 32 жылғы ашаршылық. Жаңағы көтерілістер осы ашаршылықты болдырмаймыз деп бас көтерген азаматтардың іс-әрекеті. Созақ сияқты көтерілістің құрбандарына да ескерткіштер орнатылып, монументтер тұрғызылып, мемлекеттік деңгейде осы мәселе атап өтілсе, біз шынында да мына жас ұрпақтың санасына патриоттық сезімді, өзінің тарихын, ұлттың құрметті сезімін тереңдете орнықтырған болар едік. Өкінішке орай біз бұған бара алмайтынбыз. Біздің мынау әртүрлі мерекеден қолымыз тимейді, юбилейлерден қолымыз тимейді. Қашан санамыз осы деңгейге жетіп, өзіміздің қасіретімізге қайғырып, содан бір дұрыс қорытынды жасар екенбіз деп ойлаймын.
Талас мырза, ал енді Созақ көтерілісін мойындату үшін қазіргі билікке не істеу керек?
Созақ көтерілісін мойындату үшін мен ойлаймын, парламент арнайы заң қорытынды қабылдау керек осы мәселеге байланысты. Парламент қайтадан комиссия құрып, Сол комитет бастамашы болуп, осындай көтөрүлүштөргө, созак көтөрүлүштөрүндө Казактын үлкөн касыреты, ашарчылык курбандарына байланыштуу нактуу чаралар белгилеп, аларга расмий түрдө жаңагындай саясий баа берилүү керек. Жаңагы көтөрүлүштөрдүн баары өткөн саясий көтөрүлүштөр. Созак көтөрүлүшү саясий көтөрүлүш. Бийликке каршы болгон көтөрүлүш. Улт азаттык козголоштарынын туташ бир тизмеги ретинде караштыруу керек. Ол үчүн тарыхчылардын бул жерде күчү кеметинине, тарыхчылардын өз арасында да ар түрлүү көз караштар бар. Мисалы бизде казыркы ага буын тарыхчылар коммунисттик жүйөдө чыккандыктан коммунисттик санадан эле арылмаган. Созак көтөрүлүшүн жай гана күчтөп узундатууга каршылык деп баалап жүргөн осындай тарыхчылар. Ал энди мына тәуелсіздік ұрпақтар келе жатыр. Олар созақ көтерілісін әрине ұлт азаттық қозғалысы деп бағалайды. Сонымен бірге созақ көтерілісін басып жаныштаған, созақ көтерілісінде сол көтеріліске қатысып қазақтарды қырған адамдарға Шымкентте ескерткіш орнатылған. Қызыл әскерлерге деп отырмын. Мұны да айтамыз. Міне осындай жағдайда менің айтып тұрған себебім ресми түрде баға берілмесе, созақ көтерілісіне көзқарас әр түрлі болып қала береді. Жалгыз созак көтөрүлүшү эмес, Адай көтөрүлүшү, Ыргыз көтөрүлүшү, Шубартау көтөрүлүшү, Абралы көтөрүлүшү, Чыңгыстау көтөрүлүшү, тагы башка көптөгөн көтөрүлүштөрдүн баары осылайша тек гана жергиликтүү жерде туган туускандардын калган куткандары гана, алардын урпактары гана эске алатын көтөрүлүш болуп калып коёт. Ал чынын айтатын болсок, ошол көтөрүлүшкө катышатын кишилердин урпактары да бирен саран алардын урпактарын да жоюп берген кезинде кеңештик жүйө. Сондуктан да бул маселе мамлекеттик тургудан расмий түрдө баалоого менимче муктаж деп ойлоймун. Айтпесе биздин мына ошо маселеге байланыштуу көз карашыбыз окуулукта да ар түрлүү мына өзүңүз айтып отургандай созак козголоштун мына мынки мерейтоюнда да бурунгуча ар түрлүү баалана бересин болот.
Жакшы, рахмет сизге Талас мырза.